Iyi ni radio ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Oriane Itangishaka abaramutsa. Tudatinze amakuru yo kuri no saha tuyahere hijya no hino ku isi twayateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Maramutse ori yana turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi ahasere kiriko kirasaba imfashanyo yihuta yo kugarukira ku bihumbi by'abanye Somalia bahunze imigwano mu gisagara cyo muri Somaliland ku rubibe rwa Somalia. Haseri gereranya ko ikeneye imfashanyo ku banyesomaliya bashika ku bihumbi jana bahungiye mu gihugu cya Ethiopia. Izo mpunzi zahunze imishamirano ibera mu gisagara cya Ras Anode ihuza intara ya Somaliland hamwe n'abanyagihugu bifuza kuba munsi y'ubutegetsi bwa Somalia. Haseri kwisaba kandi nyishu kibazo cyo muri icyo gisagara cya Ras Anode kugira abenyagihugu basubire mu mihana yabo. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Somaliland Esa Kayad avuga ko leta yiwe yiteguye kuganira ariko ko ibyo biganiro bitazoraba ku bwigenge bw'intara yiwe. Impunzi za mbere zahunze iyo migwano zashitse muri Ethiopia ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri. Abategetsi babakiriye muri Ethiopia bavuga ko bababa ibihumbi jana kandi ko iki gitigiri gishobora kuziyongera. Abasirikare ba Israeli barateye ikambi y'impunzi iri mu gisagara cya Jenine ni mu ntara ya Cisjordania yarejo ku munsi wa kabiri bica abanyepalestina batandatu. Abishwe barimwo umugwanyi wo mu muhari Hamas yari yitwaje inkoho akekwa kuba ariwe yishe abahungu babiri baba Yahudi bavukana hafi ya karere ka Huwara. Ababonye ibyabaye ejo ku munsi wa kabiri bavuze ko gutana mu mitwe kwatanguye inyuma yaho ababa muri iyo kambi baboneye abasirikare ba Israeli baciye batangura kubitanga bararasa bakeka ko nabo bagira baraswe. Umushikiranganji bwa Palestina bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko abanyepalestina batandatu bishwe abandi 16 barakomereka. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yasabye izo mpande zibiri guhagarika gushamirana. Eka n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin byitezwe ko azotera akamo nkako mu rugendo rwiwe muri Israeli muri iyi ndwi. Kuva mu ntango z'uyu mwaka abasirikare ba Israeli bamaze kwica abanyepalestina barenga 70 bagizwe n'abagwanyi b'umuhari Hamas hamwe n'abasivile. Muri icyo kiringo nyene abanyepalestina bamaze kwica abanyisraeli 13 barimwo umukenyezi umwe yamuka mu gihugu cya Ukraine. Mwevuko makungu kandi umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ari muri Ukraine kuva ejo ku munsi wa kabiri ategekanya kuganira kuri wa gatatu i Kiev na perezida Volodymyr Zelensky. Nurugenda akoze ku nshuro ya gatatu muri icyo gihugu kimaze umwaka urenga mu ntambara kuva Uburusiya bugitera. Umunyamabanga mukuru wa ONU yatanguriye ubwo rugendo muri Pologne mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri acha arubandaniriza mu gihugu cya Ukraine. Umuvugizi wiwe Stefan Dujarric yavuze ko Guterres aganira na perezida wa Ukraine ku kunagura amasezerano yo gusohora ingano za Ukraine zugarirwa ku bivuko. Ayo masezerano yabaye hagati ya ONU, Ukraine, Uburusiya na Turukiya atanga uburenganzira bwo gushora ingano zivuye ku bivuko bya Ukraine byugawe kubera intambara. Yatewe ku mukono ku itariki ya 22 z'ukwezi kw'indwi kumwaka uheze kandi anagugwa buri mezi ane. Guterres amaze amezi 12 asaba kugira uruhara mu guhuza Uburusiya na Ukraine mu gihe ibyo bihugu byokwerekana ugushaka kuganira. mwishyamwe rya Buraya naho byarafatiye ibihano abantu 9 bagizwe n'abategetsi babiri ba leta y'abatalibani hamwe nabo mu gisirikare n'igipolisi cy'Uburusiya. Ibihugu 27 vya Buraya bibagiriza kugira uruhara mu guhungabanya agateka kazi na muntu no guhohotera abakenyezi gufatiye ku gitsina. Ivyo bihano vyeje ku munsi wa kabiri bifashwe imbere y'ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uhimbagwa kuri itariki y'8 y'uku kwezi kwa gatatu. Umukuru ajejwe iby'imigenderanire mu ishyirahamwe rya Buraya Joseph Borrell avuga ko bariko barakomeza utwigoro two kugwanya ihohotera rishingiye ku gitsina kugira ngo abo byagira babihanigwe. Akavuga kandi ko bariko baragwanya ingeso yo kudahana. Mu kurangiza hano muri Amerika, leta ya Joe Biden iteganya gusubira gutangura gufunga imiryango y'abimukira binjira muri Amerika mu buryo butubahirije amategeko. Ni mu gihe leta iri mu myiteguro yo guhagarika amategeko yashyizweho mu korohereza abajabukira ku rubibe Amerika ihana na Mexique mu gihe cy'ikiza cya COVID-19. Aya makuru atangwa n'abategetsi 4 ba Amerika bazi ivyo dosiye. Leta ya Amerika yarakajije kandi umwikwabu ku rubibe yo kubuza abimukira kwinjira kuko abarondera ubuhungiro baciye kuri urwo rubibe biyongereye cyane muri ibi bihe by'inyuma y'ikiza cya COVID-19.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Senare ya ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu 5 baserukira amashirahamwe haranira gateka kazi na muntu.
Kuigi ugu mshasha, Evariste Ndayishimiye, igeri kari imikwa, yaravuze amajambo meza, abarundi bagiye kwishira no kwizana, bazoba ibya demokrasi, uri kuraraba uyu munsi, urabona neza, yuko byo gateye akazi na muntu, byo kwishira no kwizana byose, yatabiriho.
Uyu ni Armel Niyongere, umukuru w'ishyirahamwe ACAT Burundi. Kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashikirije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiziga 2 by'abasirikare bibicishije mu mugwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mupaka mu karere k'ibiyaga binini. Ubona hano umwanya wa mukuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Guhera kuri uyu wa kabiri, abakozi bo mu biro vya Perezida w'u Burundi, abo mu biro vy'icegera ciwe n'abo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu babwirizwa gutangura umunsi wabo w'akazi n'amasengesho y'iminota 30. Ido ni ido kuri inkuru mugenzi wacu Diane Nine nahazwe.
Ikete ryatewe ku mukono na Colonel Aloyse Sindayihebura, umuyobozi mwishikira ajeje ibibazo vya gisivile mu biro vya President Evariste Ndayishimiye, rivuga ko ico gisabisho kizora gitangura imisi yose y'akazi kuva saa moya n'inusu kugera saa 2 z'igitondo. Iryo kete risigura ko ino ngingo yafashwe ije ikurikira ico biro vya President w'u Burundi vyise ubutumwa President Evariste Ndayishimiye yahaye indongozi z'ibisata bitandukanye vy'u Burundi kwigenekerezo rya mbere kwezi turimwo, azibwira ko ibisata vyose vy'igihugu bibwirizwa gushiraho umwanya wo gusengera igihugu. Ijwi rya Amerika ryabajije amasoko yaryo mu biro vya President w'u Burundi nimba isengesho ry'uno munsi ryabaye naryo rigira riti: erega si bishasha, dusenga kuva tucimukira kwa ntare, gusa ubu bisa nk'itegeko rizohava rivyara ukudodoberezanya no kwikekana bitari ngombwa. Uzocegwa ko ari nk'itegeko bizogenda gute? Utiko zigisabisho nawe bite? Isoko ryacu mu biro kwa President Evariste Ndayishimiye ryabandanije ritubwira ko iyo minota 30 iharugwa masaha y'akazi atangura igihe c'isaha 1:30 z'agatondo mu Burundi. Twagerageje kurondera abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo twumve ko boduha insiguro zirenze iziri mu itangazo rimenyesha ino ngingo, ariko turabakena. Madame Rosine Guilaine Gatoni avugira President Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe ajeje gutanga makuru mu biro vyiwe ntitavye telefone yacu inshuro zine twamurondereye ko iyo tuza kumubona twamubaza nimba utazokwitabira ano masengesho y'imisi yose hari itegeko ry'akazi azobarenze n'ico presidence y'u Burundi ivuga ku myidogo y'abasanga ivy'amasengesho bitari bikwiye kuba nk'itegeko kuva mu 2005 umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi waratunganya amasengesho ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza amasengesho yategurwa yabatunganijwe cane cane n'abapasiteri bo mu madini y'abaprotestanti Pierre Nkurunziza yari umuprotestant Umuhisi Nkurunziza amaze gushengera President Evariste Ndayishimiye w'umukatolika yamusubiriye yarabandanije nawe nyene uwo mugenzo wo gutegura amasengesho utigeze uranga izindi ntwaro zabanjirije CNDD-FDD atandukanye amasengesho ategurwa ku butegetsi bushasha bwa President Ndayishimiye nuko atangurira mu maparuwase katolika kandi ayaba ku mwaka akabazwi kuko yanditswe President Ndayishimiye yashizeho ingingo tunganya amasengesho ahuza madini yose kabiri mu mwaka kwa kane wa nyuma w'ukwezi umugambwe akomoka mu CNDD-FDD ukabwirizwa gutunganya amasengesho abera mu ngoro z'imigambwe zose ziri mu gihugu umwe mu bandi bayagije urya Amerika ntibashime ko amazina yiwe atangazwa yagize ati kuva na kera umwami yari afise inshingano ziwe umuherezi akagira iziwe umuvugishwa akagira iziwe abategetsi naho baba bakunda imana sibo bajeje gutunganya amasengesho y'igihugu
kuri uyu wa kabiri u Rwanda rwashikirije Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibiziga bibiri by'abasirikare rubicishije mu murwi ushinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga binini ni nkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime
Ukuguhererekanya imirambo kwa bayagati y'igisirikare cy'u Rwanda n'itsinda rishinzwe kugenzura ibibera ku mipaka mu karere k'ibiyaga bigari ari naryo ryari rihagarariye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ni igikorwa cyabereye ku bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu kuri uyu wa kabiri aba basirikare babiri baje gutwarwa n'igihugu cyabo bishwe barashwe n'abasirikare b'u Rwanda babashinja kuvogera umutekano w'u Rwanda nk'uko rwagiye rubitangaza imirambo y'aba basirikare yasubijwe mu gihugu cyayo ni Yasambanze Nzedidie na Kasereka Manumalu uwa mbere yishwe arashwe tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize mu gihe cya saa sita z'ijoro u Rwanda rwamushinje kurasa ku birindiro by'igisirikare cyarwo ku mpaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangazo ryasohowe n'ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda ryavuze ko uyu musirikare yasanganywe imbunda ya AK-47 iri mu bwoko bw'9.92 u Rwanda ruvuga ko yarashwe mu rwego rwo kwitabara uyu murambo wari umaze amezi atanu mu bitaro bya Gisenyi gusa igisirikare cy'u Rwanda nticyashoboye ashatse gutangaza impamvu cyatinze kuwushyikiriza Kongo undi murambo w'umusirikare waguye ku butaka bw'u Rwanda kuwa gatanu ushize nk'uko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda nawe yaje arasa ku birindiro by'igisirikare biri ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo narwo niko kumurasa mu kiganiro aherutse guhitangazamakuru Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahumurije Abanyarwanda ku mutekano w'igihugu urinzwe gusa nanone umuvugizi wa guverinoma Alain Mukurarinda nawe mu minsi ishize aherutse gutangariza kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ku Rwanda rwiteguye kandi rukurikiranira hafi ibibera muri Congo bityo nta kizarutungura
u Rwanda nk'uko twanabivuze guverinoma yanabivuze mu itangazo rihutse ubwo hakorwaga amatangazo hakurya guverinoma ikaza gusubiza yavuze ko u Rwanda rwavuze yuko rukurikiye u Rwanda rumenya ibibera haba mu Rwanda rukagerageza no kumenya ibibera hakurya kuko ruzi neza ko ari ikibazo gishobora guturukayo u Rwanda rero rukaba rwiteguye rukurikira nk'uko nari maze kuvuga nta cyaba ngo rube rutunguwe u Rwanda ruriteguye
uku guhererekanya imirambo y'abahoze ari abasirikare ba Kongo bibaye mu gihe yakomeje kuvuga impungenge z'umutekano muke mu karere ka Rubavu ibi bimaze no guhungabanya ubucuruzi bwambukiranya imipaka nk'uko ababukora babitangarije Ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Agashimwe k'amahoro na demokarasi kitiriwe umunyapolitike wo mu Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza kahawe uyu mwaka abantu batatu. Abo ni John Williams Intwari, umumenyeshamakuru w'umunyarwanda yitavye Imana mu kwezi kwa kabiri abaharanira amahoro bose mu Rwanda na Kambale Musavuli aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'agashimwe gatanzwe ku nshuro ya 12. Ibirori vyabereye mu Bubiligi mu mpera z'ukwezi guheze. Madame Perpetue Muramutse ni umuhuzabikorwa w'urunani mpuzamakungu rw'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro. Yavuganye na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana, atangura amubwira icisunzwe mu guhitamwo abahawe ako gashimwe.
Twakurikije kuba umuntu yaritangiye yaragaragaje ko haranega uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi atarobanuye, icyo nicyo cy'ingenzi, kandi akaba haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu amwifuriza amahoro no kubaho neza muri rusange.
None se udondaguye wa mugani ari John Williams Ntwari nabo bose mwashyize hamwe cyangwa se n'uyu kambare musavuri, buri wese ku ruhande rwe, n'iki cyamuranze mu guharanira ayo mahoro n'ubwo burenganzira mvuga?
Buri wese ku giti cye hari cyamuranze. Tuhere kuri John Williams Ntwari. Yerekanye ko dukurikije ibibazo biri mu Rwanda no muri kariya karere, atagira aho abogamiye. Ni umunyamakuru uvuga amakuru uko ayabona, kandi agafata igihe cyo kuyasesengura, kandi ntawogamire ku ruhande urwo ari rwo rwose. We icyabashyize imbere ni gusobanura amakuru, kandi akareba niba ayo makuru afite akamaro kubo aza yabwira. Ni ukuvuga ngo ntabwo we agendera kubimwamamaza ku giti cye, yagenderaga ahubwo kubifitiye akamaro abaturage. Bariya twashyize hamwe rero bo ni abaharanira amahoro nabo na demokarasi, ariko biragaragara ko ari abantu baba bari bitanze. Nabo twashyize hamwe mu gice kimwe cy'icyo gihembo cya kabiri. Undi rero wa gatatu ni uwitwa Kambare Musavuli w'umunyekongo, akaba nawe kuva kera aharanira uburenganzira bwa muntu muri za asosiyasiyo nyinshi.
None se ku runana rwanyu ari rw'abanyarwanda banyekongo bajemo bate?
Abanyekongo nabo bari tubashyira imbere cyangwa nk'uko dushyira n'abandi banyamahanga. Murebye abo twahaye igihembo kugeza ubu ngubu, hari ndetse abaturuka mu bihugu byinshi bimaze kugera kuri 12 cyangwa 13. Ni ukuvuga uyu mwaka cyane cyane rero ko n'abanyekongo bafite ingorane zikomeye z'intambara, byabaye ngombwa ko duhitamo umunyekongo kugira ngo dushobore kumuha umwanya, tumushyire imbere asobanure ibibazo by'iwabo, kandi tubwire akarengane k'abaturage bo muri kariya karere.
Kuri uyu wa gatatu, isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'umutegarugori. Urunana rwanyu rumaze hafi imyaka 13 rushinzwe. Mumaze gutsimbataza mute uburenganzira bw'umugore mu karere k'ibiyaga bigari?
Twageze kuri byinshi cyane cyane. Urabona buri mwaka twibutse ko twerekanye ko umugore ashobora gufata ijambo akavuga. Twerekanye ko dushobora ubwacu gutekereza ku bibazo bitwugarije muri kariya karere, kandi tukabivuga tukabishyira imbere y'inzego zishinzwe kurenganura umutegarugori. Kandi nawe umutegarugori ubwe, icyo kintu nicyo twagezeho gikomeye, tukamushishikariza nawe kwirenganura ubwe, kuba yashobora kuvuga akarengane kamuriho, kuba kandi yafata n'ingamba zo gukemura ibyo bibazo. Icyo nicyo twagezeho.
Madame Perpetue Muramutse, umuhuzabikorwa w'urunana mpuzamahanga rw'abari n'abategarugori baharanira amahoro, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Venuste Nshimiyimana.
Mu Burundi, sentare ya Ntahangwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo abantu batanu, abagore batatu n'abagabo babiri baserukira amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu. Mu byo bakurikiranwa ko harimwo guterera ibikorwa by'iterabwoba, kugarariza inzego hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ninkuru twateguriwe na mugenzi wacu Elojwiri Kaneza.
Abacamanza ba Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru butunzi bumvirije abaranye agateka akazi na muntu mu Burundi mundu biheze iruhande y'icyaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushinganje yajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereye ibyaha by'ugarize inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye. Nishiramwe IDHBL ikora amatohoza ku Burundi byarumvise ayo makuru. Karina Tetsaki anumushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe yabwijwe rya Amerika kwihagarikwa ryabo ryahonyanza amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa.
L'initiative pour les droits humains au Burundi est
mu mugambo harerera gateka kazi na muntu mu Burundi turaraje ushinga nifatwa gizo mpirimbanyi zitanu n'ibyagirije bitagira urufatiro babegetse ko dusaba ko borekurwa vuba bwango. Abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganje w'intwaro yo hagati bavuze ko bo babaterera iterabwoba. Mbega isano hagati y'abo bantu amashyirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba riri hehe? Banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu ukugarariza inzego no guhungabanya ubutunzi bwacu. Nukuri ivyo byagirije ntibigira ifatiro. Bivugwa ko abategetsi babajiza kuronka imfashanyo mva makungu mugabe ivyo nta mategeko abibuza kandi si icaha gihanwa n'ubutungane.
Kubwa Tetsaki anakorera ku bibazo by'agateka kazi na muntu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika mu myaka 2025 iheze ifungwa ry'abapfasoni batatu n'abagabo babiri bahanira agateka kazi na muntu yerekana gashavu leta ifitiye umuntu wese ashikiriza icyumviro gitandukanye n'ivyo yifuza.
Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations.
Ibyabaye byerekana inyishu leta y'u Burundi ifitiye amashirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira hahonyanzwa amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa ry'izindi mpirimbanyi mu kiringo cy'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashizweho rwisubiriza hafatwa uharanira agateka kazi na muntu cyangwa umumenyeshamakuru hakaba ugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa inyuma y'umwaka cyangwa ibiri hanyuma hagafatwa undi gutyo gutyo. Nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe. Ubutumwa buratomoye, leta ntihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashirahamwe ku banyagihugu b'Abarundi.
Inyuma y'iminsi ibiri abahanira agateka kazi na muntu bafashwe kwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta ifitiye ivyemezo. Martin Iteretse
bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane. Twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye mukebwe amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nka bimwe bitango finance ma terrorisme.
Ariko muri DHB basanga ingendo ari gihushane y'ibyo president Ndayishimiye adasiba gusezerana.
Ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président
ayo mahagarikwa ateye ku biri n'ibintu byose perezida yasezeranye. Yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane, ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucinyiza societe civile. Ibi biteza urubwo Burundi perezida Ndayishimiye na leta yiwe muri rusange.
Abamwidogera mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arabazi yagarutse ko mu ndwi iheze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka.
Tujeze kunegura hari n'abatacumviriza amadiskuru yanjye ndetavuga turabizi ngo ni umunwa gusa mugaragaje anabwira na Yezu yarapfuze gushika bamwica asigavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe.
Umunyamateka wa Armel Niyongere yasanzwe yari mu bahanira agateka kazi na muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hahonyanzwa amategeko uko niko yabisigurije ijwi rya Amerika kuri telefone.
Ibyo rero bikaba biri mu rwa rukurikirane rw'uhohotera abahanira agateka kazi na muntu hamwe n'abamenyeshamakuru ibyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishyura no kwizana hazoba ibya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza yuko by'agateka kazi na muntu byo kwishyura no kwizana byose atabiriho.
Icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 10 na 20 nk'uko ingingo ngo y'amajana 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje Burika neza ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza umunsi mukuru muhire w'umwari n'umutegarugori. Uyu munsi ukomoka he? Nibyo turebera hamwe muri macye cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Umunsi w'abari n'abategarugori burya ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti gute se? Watangiye ari uwo guharanira uburenganzira bwabo mu kazi. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu 1857, abagore bakoraga mu nganda z'indodo zivamo ibitambaro by'imyambaro mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize imyigaragambyo y'akataraboneka yo kwamagana uburyo bubi bakoragamo n'ubusumbane mu burenganzira bwabo. By'umwihariko basabaga kugabanyirizwa amasaha y'akazi n'umushahara ukwiye. Icyo gihe bakoraga iminsi 6 mu cyumweru. Ku itariki ya 8 y'ukwa gatatu 1908, abagore bo mu nganda z'imyambaro mu mujyi wa New York nanone nabo bakoze indi myigaragambyo yo kwamagana uburyo bubi bw'akazi kabo n'abakoreshaga abana mu nganda mu buhinzi n'ahandi. Basabaga kandi n'uburenganzira bwo gutora. Abagore n'abari 15,000 bitabiriye iyo myigaragambyo. Icyo gihariko igitekerezo cy'umunsi waharirwa umutegarugori nticyarimo. Umunsi wa mbere na mbere wiswe gutyo Women's Day mu Cyongereza, wabaye mu mujyi wa Chicago muri Leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 3 y'ukwa 5 1908. Ni ishyaka rya gisosiyalisiti ryawise gutyo. Uwo munsi ryakoresheje ikoraniro ry'abagore 1,500 bagamije gusaba muri rusange uburenganzira bw'umukozi w'igitsina gore, by'umwihariko uburinganire mu by'ubukungu na politiki. Mu mwaka wakurikiyeho ishyaka rya gisosiyalisiti ryakoresheje umunsi wahariwe umugore wa kabiri mu mujyi wa New York ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri 1,999. Rero amashyirahamwe y'abakozi nayo yabyinjiyemo, abantu 2,000,000 bayigiyemo. Umwanditsikazi witwa Charlotte Perkins Gilman yahavugiye ijambo ryinjiye mu mateka ati inshingano z'umugore ngo ni urugo rwe n'urubyaro. Nyamara rero urugo ntirugomba kuba ibyumba 3 cyangwa 4, umujyi cyangwa leta, ahubwo rukwiye kuba igihugu cyose. Abagore bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babereye urugero bagenzi babo bo mu bindi bihugu, bityo abo mu Burayi nabo barabiganye. Aho byabaye agahebuzo ni mu Burusiya. Ku itariki ya 8 y'ukwa 3 1917, abagore 2,000,000 bakoze imyigaragambyo y'igitangaza yabaye, nk'uko abahanga mu by'amateka na politiki babyemeza, intandaro ya revolisiyo yahiritse umwami w'abami Nicolas wa kabiri. Nk'uko bashimira Vladimir Lenin watsinze iyo revolution afata ubutegetsi, yimitse itariki ya 8 y'ukwa 3 nk'umunsi w'abari n'abategarugori mu gihugu cyose. Uburusiya nibwo bwa mbere na mbere ku isi bwawugize umunsi w'igihugu. Amerika mu myaka yakurikiyeho abagore bakomeje guharanira uburenganzira bwabo. Noneho umuryango w'abibumbye ugira umwaka w'1975 umwaka mpuzamahanga w'abagore. Hashize imyaka 2 Loni yagize itariki ya 8 y'ukwa 3 kwa buri mwaka umunsi mpuzamahanga w'abari n'abategarugori. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejuru yo kuzirikana kuva mu 1980 kugera mu 1987 yashyizeho icyumweru cyahariwe abari n'abategarugori guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 3. naho kuva mu 1948 leta zunze ubumwe za Amerika yarabihinduye noneho igira ukwa gatatu kose ukwezi kw'abari n'abategarugori. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, inshuti banywanyi, naha amakuru y'aka kanya tuyagarukije, mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.